У ефіры Радыё Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Хвіліну праз 15 вольная студыя. Першыя абразы, як аб'екты рэлігійнага шанавання, з'явіліся на беларускіх землях пры канцы 10-га стагоддзя. Гэта тэма гутаркі Мігася Скоблы з даследнікам сакральнага мастацтва Александрам Ярашэвічам. Ну а зараз экспертыза свабоды. На фоне эканамічнага крызісу афіцыйная статыстыка даводзіць пра рост рэальных даходаў насельніцтва. Ці сапраўды павялічваецца ровень жыцця людзей? Чаго можна чакаць у блізкім часе? Чаму беларусы скупляюць валюту? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканаміст Леонид Злотнікаў і аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Скуратовіч. Перадачу вядзе Валер Карбалевіч.
Апошнім часам інфармацыя, якая паступае з Белстату, выклікае пытанні. То ён мяняе свае ж статыстычныя дадзеныя, то дае такія лічбы, якія выклікаюць пярэчанні з боку эканамістаў. Вось апошняе паведамленне. Рэальныя даходы насельніцтва ў студзені-лютым гэтага году павялічыліся на 6,5% у параўнанні з першымі двума месяцамі мінулага году. У той жа час эканоміка знаходзіцца цяпер у стадыі крызісу. З усіх бакоў прыходзяць паведамленні пра скарачэнне працоўных дзён, заробкаў. Вось, напрыклад, заробкі салігорскіх шахцёраў скараціліся ў 3 разы. Сацыялагічнае апытанне, праведзенае зарэгістраваным у Літве незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў у сакавіку, паказвае, што 64% насельніцтва адчулі пагаршэнне свайго матэрыяльнага становішча за апошнія 3 месяцы. Дык на самай справе даходы людзей растуць ці падаюць? Спадар Злотнікаў.
Як лічыць? Ёсць 2 паказчыкі. Першы паказчык – гэта студзень гэтага года, к студзеню прошлого года, то рост ёсць. Калі глядзець апошнія месяцы, то ідзе падзенне заробкаў. У лютым гэтыя заробкі былі менш, чым у снежні на 10%.
То бок, мінулым годам да пачатку крызіса ўзровень жыцця ў Беларусі вырас так, што пакуль што першыя месяцы крызісу не паказваюць змяншэнне даходаў насельніцтва. Але я хачу звярнуць увагу, што гэтыя даходы вымяраюцца ў беларускіх рублях. Калі ж вымераць у далярах, то, мусіць, мы ўбачым падзенне. Спадар Скуратовіч, а вы як лічыце, даходы насельніцтва растуць ці падаюць?
Гэта вельмі складанае пытанне, статыстыка. На жаль, не заўсёды адлюстроўваюць рэальны стан рэчаў. Вось прыкладам, мы прывыклі да таго, што атрымліваем заробак 2 разы на месяц. Аванс за першую палову і канчатковы разлік да 20-га наступнага месяца. І людзі прывыклі да таго, а цяпер, як вытворчасць парушылася, ім пачалі выплачваць 1 раз на месяц. І вось прыкладам, студзенскі заробак людзі атрымалі недзе ўжо на пачатку 3-й дэкады лютага. А ўлічваючы, што вельмі значная частка насельніцтва жыве ад палучкі да палучкі, ось яны суб'ектыўна адчуваюць, што іх матэрыяльны стан вельмі пагоршыўся. А статыстыка гэта не ўлічвае. І таму па статыстыцы атрымоўваецца адно, а на самай справе другое. Трэба ўлічваць яшчэ методыку статыстыкі, якім яна вызначае індэкс спажывецкіх коштаў. Гэта 400 відаў таварных груп, паслуг, якія замираюцца ў 31 горадзе Беларусі. Гэта вельмі сярэднім, таму што ёсць групы тавараў, якія ніколі не трапляюць на прылаўкі сельскіх крамаў. І вось калі паглядзець, так у цэлым сярэднія лічбы павялічваюцца не так хутка, як растуць цэны на малако, мяса, крупы, муку пшанічную. Не так усё радужна, як малюе нам статыстыка. На самой справе стан вельмі значнай часткі насельніцтва пагаршаецца. Расце няпоўная занятасць, а гэта калі нават простой, ён аплачваецца ў памеры 2/3 заробку. А то людзі адпраўляюць увогуле ў неаплочаны адпачынак, і гэта ж зніжае іх дабрабыт.
Я хотел бы засяродзіць увагу на 2 акалічнасцях. На самой справе, калі мы параўнаем дынаміку роста заробкаў у мінулым годзе ў гэты час і за апошнія месяцы гэтага года, мы бачым, што дынаміка горшая ў гэтым годзе. Гэта першае. Па-другое, я хотел бы адзначыць, што тыя заробкі, якія працоўна атрымлівалі ў першых месяцах гэтага года, яны падтрымліваліся штучна за конт росту крэдытаў, якія атрымліваюць прадпрыемствы ад банкаў. За першы месяц гэтага года вельмі вельми значно павелічилась запазычанасць прадпрыемства перад банкамі амаль што на 2 мільярды даляраў за адзін месяц. І значная частка гэтых запазык пайшла на выплату заробкаў. Выплата заробкаў па прадпрыемствам Мінпрама ажыццяўляецца на 45% за кошт крэдытаў, якія прадпрыемствы бяруць у банкаў. А што датычыцца прадпрыемствам Легпрама або другіх канцэрнаў, то на 70-80% за кошт крэдытаў яны атрымліваюць свае заробкі. Мы разважаем з вами наконт сярэдніх заробкаў, але калі мы пасмотрим, як розныя групы працоўных атрымліваюць свае заробкі, то мы ўбачым вельмі вялікія разрывы. Напрыклад, хто самыя вялікія заробкі атрымліваюць па дадзеным Мінстата? Работнікі фізкультуры і спорта. Яны сярэднія заробкі ў першым месяцы года составілі 1 240 000 рублёў, а вось калі мы возьмем работнікаў адукацыі, то мы бачым, што ў іх сярэдняя заробка дзесьці составляе 640 000 рублёў. А што датычыцца заробкаў дзяржаўных служачых і заробкаў фінансавых работнікаў, то мы нават і не знаем, колькі яны зарабляюць, таму што Міністэрства статыстыкі перастала друкаваць гэтыя дадзеныя. Асноўная маса насельніцтва атрымлівае значна ніжэй гэтых сярэдніх заробкаў па краіне, і асноўная маса насельніцтва адчувае, што ёй становіцца горш. Першыя месяцы яны яшчэ не паказваюць рэальную картину, што адбываецца ў эканоміцы.
У пачатку гэтага года, 2 студзеня, адбылася дэвальвацыя беларускага рубля на 25,5%. І тады, адразу ж пасля гэтага, былі розныя прагнозы, як гэта адаб'ецца на ўзроўні жыцця насельніцтва. Незалежныя эканамісты казалі, што гэта моцна адаб'ецца. Афіцыйныя асобы, наадварот, супакойвалі, казалі, што нічога страшнага, народ гэтага асабліва і не адчуе. Вось прайшло ўжо больш 3 месяцаў. І сёння што мы можам сказаць? Як девальвация поуплывала на узровень життя населенства? Господар Скуратович.
Для того, как побачить, что отрималось, треба зайти в ближайшую краму и глянуть в рыбный отдел. Еще несколько месяцев тому назад там был некий выбор. Зараз 2-3 гатунки этой рыбы и по космичных коштах в несколько разов дорожейшее за мясо. Так само это отбилось на росте кошту колониальных товаров. Прикладно цукор, цены на него подвысились в 1,4 раза. Это поступово перекидывается и на все остальные товары. А с уликом того, что белорусская промысловость, амаль все споживецкие товары, включающие и товары для харчевания, вырабляя с уживанием импортных компонентов, и оно поступово отбивается и на росте внутренних коштов, и навод на белорусскую продукцию. Короче, кажучи, ничего доброго от этого чекать нельзя. Ну, а тем людям, кому треба выезжать за мяжу, ці прадпрымальнікам, яны згубілі вельмі шмат ад гэтай дэвальвацыі. Ну, і як звычайна, за ўсе гэтыя мудрыя рашэнні будзе разлічвацца шараговы спажывец.
Вось спадар Скуратовіч адзначыў, што дэвальвацыя ў асноўным адбілася на росце цэнаў, і гэта ўплывае на ўзровень жыцця насельніцтва. Спадар Злотнікаў, а вы як лічыце, як дэвальвацыя паўплывала на ўзровень жыцця беларускага насельніцтва?
Вось я гляжу на лічбы Міністэрства статыстыкі па заробках. Гэта лічбы намінальныя, якія яшчэ не ўлічваюць ні дэвальвацыю, ні інфляцыю, якая вызываецца дэвальвацыяй. Я бачу, што, напрыклад, у снежні гэтыя заробкі былі 1 000 000 рублёў, а вось у сакавіку я вылічыў, што па папярэдніх даных сярэднія заробкі павінны апусціцца ў параўнанні з студзенем амаль што на 100 000 рублёў. То есть вельмі вялікае падзенне ў намінальных паказчыках. Гэта ўжо пачынае сказ і дэвальвацыя.
Чаго можна чакаць у блізкім часе? Спадар Скуратович.
Адказаць на это пытанне даволі складана. 10 студзеня сумесным рашэннем Міністэрства эканомікі, фінансаў, Міністэрства працы і сацыяльнай абароны насельніцтва было прынята заданне па росту заробкаў на гэты год. І ў студзені по народной господарце в целом средний заработок повинен был складать 1 157 000 рублёв. А фактично отрималось 919 600 рублёв. Это без улику инфляции. Подстав для того, как сказать, что вось теперь становище выправится и повернется в лепший бог, нема ніяких. Вось господар Злотников уже казал про то, что амаль весь фонд заработной платы у промысловості отримовується не коштом виручки, а коштом банковських кредитів. Увогулі усі компоненти діяльності підприємства кредитуються. Возникне вельми серйозна напруженість у банківській сфері. Поки що в банках є гроші видавати кредити на заробки, але ніхто не ведає, скільки це буде довжитися. Що буде весною, що буде осінь.
Господа Злотникова, а ви які можете прогноз дати, що чекає нас ближайшим часом у плані узровню життя насельництва?
Ось ми бачимо, що в соковіку у порівнянні з людям відбулося вельми велике падіння, більше, ніж на 10% у реальних показчиках. Це відбувається за того, що зовнішні позики в Білорусі зменшаються в останні місяці. Вони були більш великі у перші два місяці цього року, а зараз немає таких уже чеканів, що такі позики зовнішні будуть великі, як були вони раніше. І тому у держави не буде таких уже можливостей підтримувати за кошти. Позик заробки. Ми бачимо падіння цих заробків у соковіку значне, і я думаю, що ніяке падіння у ближайші місяці буде протягуватися.
З'явилася інформація, що за студень-лютий білоруси купили валюти на 700 мільйонів доларів більше, ніж продали. Про що це свідчить? Про які тенденції? Соціальні, економічні? Господар Скоротович.
Это свидетельствует про то, что при всем своем патриотизме и поваге до президента белорусы все же больше доверяют замежной валюте, чем белорусскому рублю. Что они разумные люди, они ведают, как выжить, нечто треба иметь у кишени и про запас. А родная держава настолько вольно обходится с грошима насельництва, что иншей реакции и чекать нельзя.
То, что насельство купило доляры, але не все положили их в кишень, а у значной ступени снова положили на депозиты. На этот раз на валютные депозиты. И они за студень выросли 10-30% за один месяц.
У передачі «Експертиза Свобода» удільнішали економіст Леонід Злотников і оглядальник газети «Білоруси і ринок» Кастусь Скуратович. Вів гуторку Валер Карбалєвич. Ви на хвалях Радіо Свобода нашої передачі в інтернеті www.swoboda.org. Зараз нагадаємо про головні теми дня.